Πρώτα καλωσορίσω στην παρέα μας τον επόμενο μας καλεσμένο. Είπαμε πως θα ανοίξουμε μια συζήτηση για την αγορά τώρα, την οποία αγορά την έχουμε παραμελήσει και ξέρω πως πάντα σας κεντρίζουν το ενδιαφέρον τα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία και την επιχειρηματικότητα. Ο κύριος Πάρης Παπαβασιλείου είναι ο άνθρωπός μας, είναι επιχειρηματίας και συντονιστής του κύκλου νέων επιχειρηματιών. Καλησπέρα σας κύριε Παπαβασιλείου, τι κάνετε, είστε καλά?
Καλησπέρα σας κύριε Κερκυλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και ένα μικρό σχόλιο αν μου επιτρέπετε.
Ναι, βεβαίως.
Με το quiz. Είναι προς όφελος της αγοράς και της ελληνικής οικονομίας να περάσει από την οσυρή φάση του ποιος θα νικήσει το σουγκλάκο,
ναι,
το πολιτικό μας σύστημα στην επόμενη φάση, mm-hmm, μιας γόνιμης ισχυρής αντιπολίτευσης.
Νομίζω πως όλα συνδέονται με κάποιο τρόπο μεταξύ τους, οπότε έχετε δίκιο κι εσείς. Να θέλετε να υπάρχουν σοβαρές προτάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και για τα δικά σας θέματα, της επιχειρηματικότητας δηλαδή και της οικονομίας. Δεν το βλέπουμε τις περισσότερες φορές, ελπίζουμε να το δούμε στο εγγύς μέλλον. Για πάμε τώρα στα θέματά σας. Θα σας ξεκινήσω με ένα θέμα που είναι της επικαιρότητας. Αναφέρομαι στην διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές. Υποτίθεται θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό, το είχε προαναγγείλει και η σημερινή και η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου των Οικονομικών, πολλά τα προβλήματα, πολλές οι καθυστερήσεις. Διαβάζω στην Καθημερινή στο οικονομικό ένθετό της πως ούτε ένας στους δύο επιχειρηματίες δεν έχει κάνει ακόμη τη διασύνδεση. Τι λέτε?
Κύριε Κυρκυλή, οι συνθήκες της ηλεκτρονικής σύγχρονης, αν θέλετε, αντιμετώπισης των ζητημάτων στην επιχειρηματικότητα, στην ελληνική αγορά βρίσκονται ακόμη πάρα πολύ πίσω.
Ναι.
Και αυτό συνάδει κυρίως με το γεγονός ότι η καρδιά της ελληνικής επιχειρηματικότητας είναι η πολύ μικρή έως μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων δεν έχουν εύκολα τις οικονομικές δυνατότητες να μπορέσουν να ανταποκριθούν γρήγορα τις αλλαγές της ηλεκτρονικής εποχής. Άρα, ούτε υπάρχουν οι υποδομές μέσα στις επιχειρήσεις εύκολα και γρήγορα, ούτε οι επιχειρήσεις είναι τόσο εύρωστες ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε αυτά τα οικονομικά έξοδα, και κατά τρίτον και οι πόροι, δηλαδή αν θέλετε η τεχνική αλλά και οι διαθέσιμες υποδομές στην αγορά δεν είναι πάντοτε άμεσα και γρήγορα διαθέσιμες.
Ναι, είναι κάτι το κοστοβόρο και το χρονοβόρο να γίνει αυτή η διασύνδεση, δεν είναι κάτι το απλό?
Το
λέω διότι δεν γνωρίζω και αυτό σας ρωτάω.
Σε κάθε ένα από τα εκατοντάδες χιλιάδες καταστήματα που λειτουργούν ανά την Ελλάδα σίγουρα είναι κάτι χρονοβόρο.
Ναι.
Άρα δεν υπάρχει αυτός ο αριθμός των τεχνικών και τα διαθέσιμα χρονικά σλότς ώστε να μπορέσει αυτό να γίνει μέσα σε 30 ή σε 60 μέρες.
Ναι.
Ταυτόχρονα χρειάζεται και κάποιος εξοπλισμός.
Mm-hmm.
Όλα αυτά για να μπορέσουν να εναρμονιστούν με τις ανάγκες της αλλαγής χρειάζονται κάποιο πρόσθετο χρόνο, και σε μια χώρα όπως η ελληνική, όπως η Ελλάδα, που δεν έχει ούτε σε επίπεδο ίντερνετ, ούτε σε επίπεδο ηλεκτρονικών υποδομών, δεν είμαστε τόσο προηγμένοι. Δεν ξέρω αν έχετε γύρω-τριγύρω σας μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Οι περισσότερες εξ αυτών, οι ηλεκτρονικές υποδομές τους βρίσκονται σε πολύ πολύ απαρχαιωμένο στάδιο. Επομένως, ναι, θέλουμε να εξυγχρονιστεί η αγορά, οφείλει να δοθεί λίγος περισσότερος χρόνος.
Ναι, περισσότερος από αυτόν τον οποίο δίνει το Υπουργείο μέχρι και την 31η του Απριλίου.
Ήδη τώρα έχει δώσει μια παράταση.
Ναι.
Έχω την εντύπωση ότι θα δώσει και δεύτερη.
Mm-hmm.
Δεν σας κρύβω εντούτοις ότι η αγορά βγαίνει από ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ο χειμώνας φέτος, κύριε Κερκυλή, γνωρίζουμε όλοι ότι ιδίως η δευτερογενής αγορά, δηλαδή πέραν των τροφίμων, έτσι, περνάει δύσκολους χειμώνες στην Ελλάδα, γιατί έχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα όταν λείπουν οι τουρίστες και λείπει το πρόσθετο διαθέσιμο εισόδημα για κατανάλωση. Αυτό το γνωρίζαμε.
Mm-hmm.
Αυτό που δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και που το έχουμε πέρσι και ιδίως φέτος είναι τα πρόσθετα έξοδα περίπου στην 20% που μαστίζουν τις επιχειρήσεις, τις μικρές και τις μικρομεσαίες. Αυτό λοιπόν που συνέβαινε πέρσι, πρόπερσι και τα προηγούμενα χρόνια, ότι δηλαδή τον Γενάρη και το Φλεβάρι φεύγαν οι τουρίστες και μέναμε μόνοι μας στην ελληνική αγορά να κοιτιόμαστε. Επιτρέψτε μου λίγο να χαριτολογήσουμε κιόλας, να μην τα βάψουμε
ναι,
μαύρα, έτσι. Αυτό φέτος έχει πρόσθετες συνέπειες. Ποιες είναι οι πρόσθετες συνέπειες? Ότι οι επιχειρήσεις που έχουν περίπου τον ίδιο χαμηλό τζίρο με πέρσι ή και χαμηλότερο και έξοδα τα οποία είναι 20 και 25% αυξημένα, ελέω διαφόρων αυξήσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά,
Ναι, σε καύσιμα, σε πρώτες ύλες, σε ενέργεια.
Δεν
ναι,
μπορούν
ναι,
να ανταποκριθούν. Ναι. Και έστω ότι το ενεργειακό έπεσε, και εδώ να πούμε και ένα μπράβο στο Υπουργείο Ενέργειας και στον κύριο Σκυλακάκη.
Τον ναι, τώρα έπεσε, αλλά αυτό θα πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, ένας-δύο μήνες δεν αρκούν, νομίζω. Έτσι, δηλαδή.
Είχαμε χρωστούμενα, ναι, αυτό θέλω να σας πω, κύριε Κυρκυλή. Από το Σεπτέμβρη μέχρι το Δεκέμβρη αυξήθηκαν κατά 100 κάτι εκατομμύρια ευρώ τα χρωστούμενα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της εταιρείας ρεύματος, τα οποία αποπληρώνονται από το Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη, τα προηγούμενα χρωστούμενα. Άρα έπεσαν μεν τα χρωστούμενα των προηγούμενων μηνών, διότι έπεσε η τιμή του ρεύματος, αλλά ακόμη αυτό δεν έχει φανεί στην ανάσα τη χρηματοοικονομική, στο cash flow των επιχειρήσεων. Έτσι. Άρα ερχόμαστε από ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, ο οποίος είχε επιπρόσθετο πρόβλημα ότι το λιανεμπόριο, ειδικά προς τα σούπερ μάρκετ, έχασε ένα δις παραπάνω τζίρο. Σας θυμίζω ότι ο τζίρος των σούπερ μάρκετ το 2022 ήταν 11 δις. Το 2023 ήταν 12 δις. Καταλαβαίνετε, κύριε Κυρκυλή, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ένα δις έλειψε από την αγορά του λιανεμπορίου στους υπόλοιπους κλάδους. Άρα, ναι, η Ελλάδα πηγαίνει καλά στον τουρισμό. Ναι, η Ελλάδα πηγαίνει καλά στην κατασκευή. Ναι, η Ελλάδα πηγαίνει καλά στη βιομηχανία. Αλλά στο κομμάτι του εμπορίου και ιδίως του δευτερογενούς εμπορίου, που δεν είναι δηλαδή ήδη πρώτης ανάγκης, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ζήτημα και πρέπει να εγκύψουν οι κυβερνήσεις σε αυτό το ζήτημα και να πάψουμε να λειτουργούμε στη λογική, όπως σας είπα στην αρχή, του ποιος θα έρθει να αντιμετωπίσει τον συγκεκριμένο πρωθυπουργό. Πρέπει όλο το πολιτικό σύστημα να συνεργαστεί προκειμένου να βρεθούν λύσεις για να μπορέσει αυτή η αηφόρος ανάπτυξη στην οποία έχει μπει η Ελλάδα και διεθνώς θεωρείται ένα παράδειγμα προς μίμηση, έτσι, αυτή η ανάπτυξη να διαχυθεί και να μην αφορά τις εξής 5-10 μεγάλες επιχειρήσεις ή το πολύ μικρό 5-10% των μεγάλων επιχειρήσεων.
Αυτό το λέτε για να μην συμβεί ή επειδή έχετε διαπιστώσει ότι συμβαίνει?
Δεδομένου ότι συμβαίνει, και νομίζω ότι αυτό συνιστά μια κοινή διαπίστωση στην αγορά, έτσι, ζητούμε από το πολιτικό σύστημα να συνεννοηθεί προκειμένου να εγκύψει στο πρόβλημα και να προσπαθήσει στη Λίδη να διαχυθεί η ανάπτυξη και το λεγόμενο ελληνικό θαύμα και προς τα κάτω. Γιατί αυτή τη στιγμή, κύριε Κυρκυλή, το λεγόμενο ελληνικό θαύμα αφορά κυρίως τα ανώτερα στρώματα των μεγάλων επιχειρήσεων, να το θέσουμε έτσι.
Μάλιστα. Μας δώσατε μια εικόνα σε σχέση με την αγορά. Λέτε πως ο χειμώνας δεν ήταν καλός και γενικότερα οι τελευταίοι μήνες δεν έχουν πάει και πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το δευτερογενές εμπόριο. Βέβαια, εδώ διαβάζω σήμερα μια τοποθέτηση του Υφυπουργού Εργασίας. Την έκανε σήμερα το πρωί στον Αντένα ο κύριος Πανάκης. Είπε πως στόχος της κυβέρνησης είναι να φτάσει ο μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ. Και εδώ έχουμε μπροστά μας και την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου. Το γνωρίζετε προφανώς. Θα ήθελα την οπτική τη δική σας, την οπτική του επιχειρηματία, κύριε, αυτά κύριε, τα οποία προωθεί η κυβέρνηση σε σχέση με τη μισθολογική της πολιτική.
Στην ελεύθερη αγορά, καταρχάς, οι μισθοί δεν προαναγγέλλονται. Τώρα, είναι υγιές σε μια οικονομία που ανθεί οι μισθοί να ανεβαίνουν, να αυξάνονται. Ναι. Όταν όμως οι επιχειρήσεις έχουν ζήτημα στο μισθολογικό κόστος, είναι σημαντικό οι κυβερνήσεις να κοιτούν το κόστος των εισφορών που αφορούν τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, πρέπει όλοι μαζί ως κοινωνία να φροντίσουμε να ανέβουν τα εισοδήματα στην Ελλάδα και να εναρμονιστούν με τα ευρωπαϊκά. Αυτό το θέλουμε όλοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας πιτσιρικάς που πηγαίνει να δουλέψει σε ένα κατάστημα να μην παίρνει 3,5 ευρώ την ώρα, γιατί έτσι δεν πάμε πουθενά και αυτός ο πιτσιρικάς δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει ένας νέος που θα φτιάξει οικογένεια και θα έχει το ενοικιό του να μπορεί να ανταποκριθεί και τη ζωή του να μπορεί να τη ζήσει στην Ελλάδα. Άρα, ναι, συμφωνούμε ως προς το ένα σκέλος με τον κύριο Σπανάκη. Ως προς το έτερο σκέλος όμως των εργοδοτικών εισφορών, μήπως θα πρέπει να το ξαναδούμε? Μήπως θα πρέπει ο κύριος Σπανάκης και η κυβέρνηση το ζήτημα του κομματιού εκείνου που επιβαρύνει έτσι περαιτέρω τις επιχειρήσεις σε μια εποχή που είναι ήδη επιβαρημένες κατά 20% αυξημένου κόστος λειτουργίας? Θα έπρεπε να δει το κομμάτι εκείνο που δεν φτάνει στην τσέπη του εργαζόμενου? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί, θεωρώ.
Ωραία, και κλείνοντας, επειδή δεν έχω δυστυχώς άλλον χρόνο, θα ήθελα να σταθούμε σε κάποιες ενστάσεις που έχει ο εμπορικός κόσμος σε σχέση με τις αλλαγές τις οποίες προώθησε η κυβέρνηση, έχουν ψηφιστεί πια και αφορούν τον ποινικό κώδικα.
Χαίρομαι που το αναφέρετε, κύριε Κεφυλή, γιατί υπάρχει μια άποψη όσον αφορά στους υγιείς εμπόρους και τις υγιείς επιχειρήσεις, ότι κάτι τέτοιο θα έπρεπε να μας χαροποιεί, γιατί ας πούμε οι κακοί έμποροι θα βρίσκονται στη φυλακή. Εγώ δεν είμαι εδώ να κάνω τον τιμητή. Εγώ προσέρχομαι προσπαθώντας να εκπροσωπήσω ένα κλάδο και δει την επιχειρηματικότητα συλλήφθην, αναφέροντάς σας ότι το να γυρνάμε πίσω σε εποχές κατρούγκαλ με νέα φορολογικά συστήματα που τσακίζουν τη μικρομεσαία και την ατομική επιχείρηση και το να γυρνάμε ακόμα πιο πίσω σε εποχές προσωποκράτησης που ο έμπορος ήταν ικανός να βρεθεί στη φυλακή για χρέη προς το δημόσιο, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι συνάδει με μια φιλελεύθερη κυβέρνηση.
Ναι, να εξηγήσουμε πρώτα στους ακροατές ποια είναι η αλλαγή στην οποία αντιδράτε. Ουσιαστικά μιλάμε για το άρθρο.
Το πλημέλημα, το πλημέλημα πια τιμωρείται και με φυλάκιση, με πραγματική κράτηση, όταν έχει πάνω από 3 χρόνια προβλεπόμενη ποινή.
Ναι, και μιλάμε για τις οφειλές προς το δημόσιο επιχειρηματίων. Άρα, αρκετοί ενδεχομένως να κινδυνεύσουν, αυτό λέτε.
Ακριβώς. Ναι. Άρα, προσέξτε τώρα, εσείς είστε επιχειρηματίας στο εξωτερικό. Ή ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο σημαντικό, είστε ένας νέος επιστήμονας που έχει ιδρύσει μία startup στο εξωτερικό που βρέθηκε για μεταπτυχιακά. Και σας ρωτώ εγώ, στα 27, στα 30 σας, στα 35 σας, θα επιστρέψετε σε μια Ελλάδα που κάθε 3 και λίγο αλλάζει το φορολογικό νόμο και τώρα όχι απλά τον αλλάζει, έρχεται και σας λέει ότι αν για κάποιο λόγο δεν τα καταφέρετε και αποκτήσετε χρέη στο δημόσιο, θα μπείτε και φυλακή. Αυτό, κύριε Κυρκυλή, δεν θα το περίμενε κανείς να συμβεί σε μια τέτοιου τύπου διακυβέρνηση όπως αυτή που ζούμε αυτή τη στιγμή. Άρα, και θέλω να σας κρούσω και τον κόδωνα του κινδύνου για το εξής. Δεν μπορώ να ξεχάσω όταν αρκετά χρόνια πριν, την εποχή των πρώτων μνημονίων, ερχόμασταν και συζητούσαμε για το λόγο για τον οποίο τότε η Νέα Δημοκρατία στόχευε τη μικρομεσαία επιχείρηση και την ατομική επιχείρηση. Και ξέρετε ποιο ερώτημα μπήκε μέσα στην κοινωνία και έφερε τον Τσίπρα το 2015. Πόσο χειρότερα δηλαδή μπορούν να πάνε τα πράγματα ως προς τη στόχευση του μικρομεσαίου επιχειρηματία. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να απασχολήσει και την κεντρική διοίκηση ένα μείζον πολιτικό ερώτημα. Είναι δυνατόν να δίνουμε στην κοινωνία ένα μήνυμα ότι πλήττεται και στοχοποιείται η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και φορολογικά και σε ενδεχόμενο να βρεθεί φυλακισμένος ο έμπορος?
Μάλιστα, έγινε κατανοητό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαβασιλείου. Θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ, κύριο Σπάρης Παπαβασιλείου, επιχειρηματίας, συντονιστής του κύκλου νέων επιχειρηματιών, με τον οποίο κύκλο ετοιμάζει και μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, στην οποία σκοπεύει να παρευρεθεί και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Κρέκας. Και όταν θα γίνει, βεβαίως θα σας την παρουσιάσουμε.